们一起来祷告。
Dan sama-sama berdoa.
主啊，为着今天，我们感谢你。
Tuhan kami bersyukur lagi atas hari ini.
为着今天晚上的时刻，我们感谢你。
Karena kami bersyukur khususnya berterima kasih atas waktu malam ini.
谢谢你给我们机会来敬拜你。
Bersyukur atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk menyembahmu.
这是我们需要的。
Ini adalah hal yang sangat kami butuhkan.
这也是我们渴慕的。
Ini adalah hal yang sangat kami rindukan.
求你帮助我们。
Kiranya Engkau boleh membantu dan menolong kami.
让我们的生活真的是一个充满祷告的生活。
Kiranya hidup kami adalah hidup yang penuh akan doa.
让我们的祷告也是能够成为一个的祝福。
Dan kiranya doa kami boleh menjadi satu bentuk berkat.
带领教会的复兴。
Dan kiranya boleh membangun gereja ini.
带领家庭的复兴。
Dan dapat menghidupkan kembali keluarga.
带领我们生命的更新。
Dan kiranya hidup kami boleh diperbarui.
愿主帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kami.
我们感恩祷告奉靠主耶稣的名。
Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.
大家请坐。
Jemaat dipersilakan duduk.
那今天我们的题目是我的祷告生活就是我的新生命。
Topik malam ini adalah kita akan membahas hidup doaku adalah hidup baruku.
我的祷告生活是我的新生命。
Hidup doaku adalah hidup baruku.
这是我们需要祷告。
Ini adalah hal yang makanya kita penting untuk berdoa.
罗马书六章二十节这样说，因为你们做罪之奴仆的时候，就不被义约束了。
Roma pasal 6 ayat 20 berbunyi, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran.
以前的时候，人家问啊，这个世界有上帝吗？
Dahulu kala banyak orang bertanya, apakah di dunia ini ada Tuhan?
但是后来他们不问了。
Namun kemudian mereka tidak lagi bertanya.
因为他们相信呢，这个世界有上帝，或者呢，这个世界有某一种的力量来掌管统治这个世界。
Karena mereka tahu di dunia ini mungkin ada Tuhan, mungkin atau pasti ada kuasa yang menopang dunia ini.
因为有很多的事情他们没办法去解释的。
Karena banyak hal yang tidak dapat mereka jelaskan.
所以他们相信呢，有某一种的力量来掌管统治这个世界。
Makanya mereka percaya ada satu bentuk kuasa yang melit satu dunia ini.
所以他们不再问有没有上帝。
Maka dari itu mereka tidak lagi bertanya apakah dunia ini ada Tuhan.
后来他们问什么呢？
Kemudian mereka bertanya apa？
他们问这个世界，这个自然界有神，有那一种的力量。问题是这个力量对我们，对人怎么样？
Jadi mereka tahu sekarang ada Tuhan, ada satu bentuk kuasa ini. Namun pertanyaan pentingnya, kuasa ini atau Tuhan ini bagaimana menghadapi kita?
So, 爱因斯坦就是说了，人最根本的问题是什么呢？就是宇宙对人是否是友善的。
Jadi Einstein pernah berkata, pertanyaan paling mendasar dalam hidup adalah apakah alam semesta bersahabat dengan manusia?
上帝对人好吗？
Apakah Tuhan baik kepada manusia.
宇宙对人好吗？
Apakah alam semesta baik kepada manusia?
那罗素就是说不好。
Russell berkata tidak baik.
他说我可以肯定的说，宇宙神对人不友善。
Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa alam semesta tidak bersahabat dengan manusia.
当我们看圣经的时候，
namun ketika kita melihat membaca Alkitab kita，
我们看到啊，
kita boleh melihat
神对人本来不好。
Kita boleh melihat bahwa Tuhan terhadap manusia tidaklah baik.
人跟神的关系是有问题的。
Karena ada masalah di antara hubungan manusia dan Tuhan.
人犯罪以后。
Dan ketika manusia berdosa.
人的反应就是躲避。
Respon dari manusia adalah mereka bersembunyi.
躲避，不要面对，不敢面对上帝。
Mereka bersembunyi dari Tuhan, tidak berani menghadapi Tuhan.
当天使报佳音的时候。
Dan ketika ada malaikat yang datang dan menyampaikan kabar gembira,
他告诉牧羊人说，你们不要怕。
Mereka berkata kepada gembala-gembala, janganlah takut.
天使也对玛利亚说，你不要怕。
Malaikat juga berkata kepada Maria, janganlah takut.
不要躲在后面。
Jangan bersembunyi di belakang.
这个怕的问题后面就是人跟神的关系出现了问题。
Masalah di balik jangan takut ini karena di tengah-tengah hubungan manusia dan Tuhan ada masalah. Ada.
人跟神的关系破裂了。
Karena hubungan manusia dan Tuhan telah rusak.
人害怕面对上帝。
Karena manusia sungguh sangat takut untuk menghadapi Tuhan.
人也是没有办法面对上帝。
Dan manusia tidak ada cara bagaimana menghadapi
Tuhan. 他里面说人不再被义约束了。
Maka dari itu mereka terbebas dari kebenaran.
他们 不被神的标准来约束。
Mereka tidak hidup atau tidak dikunci, tidak terikat oleh standar Tuhan.
他们的生活不再按照神的心意。
Mereka tidak hidup berdasarkan kehendak Tuhan.
他们不再活在跟神的关系的里面。
Mereka tidak lagi hidup di dalam berhubungan dengan Tuhan.
所以人远离上帝。
Makanya manusia menjauh dari Tuhan.
人拒绝上帝。
Manusia menolak Tuhan.
人反对上帝。
Manusia melawan Tuhan.
这就是我们的光景。
Ini adalah kita, kondisi kita.
人躲起来。
Ketika manusia terdampak,
人远离上帝。
Manusia menjauh dari Tuhan.
人被罪捆绑。
Manusia diikat oleh dosa.
它里面就是说成为罪的奴仆。
Dan menjadi hamba dosa.
这个虫呢，大家可能有见过。
Kita mungkin boleh pernah melihat serangga atau jamur ini.
这个就是一只蚂蚁。
Ini adalah seekor semut.
它的头上有什么东西呢？
Di atasnya kita boleh lihat ada apa ya?
就好像是一种的蘑菇，但是是一种的真菌。
Ada satu bentuk bakteri atau bentuk jamur.
那这个是呢，是一种的细菌一样的。
Ini seperti satu bentuk virus.
它寄生在蚂蚁的身上。
Dia masuk ke dalam tubuh semut ini.
慢慢的。
Dengan pelan-pelan, perlahan-lahan.
这个蚂蚁呢，就是没有了自己的主权。
Cepat lambat atau lambat laun semut ini tidak memiliki satu kehendak lagi.
这个蚂蚁呢还是能够走。
Kita boleh melihat semut ini masih bisa berjalan.
还是会走。
Masih bisa berjalan.
但是呢不是他自己想往哪里走就往哪里走，不是。
Tapi bukan atas kehendak dirinya, atas kehendak semut ini sendiri mau jalan kemana boleh kemana.
而是这个细菌呢真菌呢控制他的整个身体让他走。
Tapi jamur ini atau bakteri ini yang mengendalikan kemanapun semut ini berjalan.
这个是我们人的光景。
Ini adalah satu bentuk kondisi manusia.
人现在罪恶的里面。
Dan ketika manusia di dalam dosa.
人被罪捆绑。
Dan ketika dosa mengikat manusia.
我们被这个罪呢辖制。
Kita dikontrol atau dibatasi oleh dosa.
我们没有主权。
Kita tidak ada lagi otoritas atas hidup kita
sendiri. 就好像这个蚂蚁一样。
Seperti semut ini.
不是他控制他的身体。
Bukan dia sendiri yang mengendalikan tubuh dia.
是这个真菌呢控制他的生命。
Adalah bakteri ini atau jamur ini yang mengendalikan hidup dia.
所以它里面就是说我们成为罪的这个奴仆。
Makanya di kita mengatakan kita adalah hamba dosa.
所以我们活在远离神的光景。
Maka kita hidup dalam keadaan yang menjauh dari Tuhan.
远离上帝。
Menjauh dari Tuhan.
被罪捆绑。
Dan diikat oleh dosa.
活在恐惧的里面。
Hidup penuh ketakutan.
这就是我们的光景。
Ini adalah kondisi keadaan manusia.
但是圣经也告诉我们。
Namun Alkitab juga berkata kepada kita.
虽然神跟人的关系不好。
Walaupun hubungan antara manusia dan Tuhan tidak baik.
人不要上帝。
Dan manusia tidak mau Tuhan.
人拒绝上帝。
Manusia menolak Tuhan.
人反对上帝。
Manusia berlawan atau melawan Tuhan.
但是上帝来寻找我们。
Tapi Tuhanlah yang mencari kita.
他里面说，唯有神的恩赐。
Karena ada.
在耶稣的里面，我们有永生。
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus.
所以我们不再被这个罪所捆绑。
Maka dari itu kita tidak lagi diikat oleh dosa ini.
我们从罪的奴仆变成是神的儿女。
Yang kita awalnya adalah statusnya adalah hamba dosa, sekarang kita menjadi anak Tuhan.
以前没有主权。
Dahulu kita tidak memiliki otoritas atas hidup kita sendiri.
被罪辖制。
Kita dibatasi oleh dosa.
没有办法来到神的面前。
Kita tidak ada cara untuk datang ke hadapan Tuhan.
因为人是拒绝神的。
Karena kita tidak, karena kita selalu menolak Tuhan.
但是现在耶稣基督来。
Tapi Kristus Yesus telah datang.
他把这个罪的问题解决了。
Dia telah menyelesaikan masalah dosa ini.
偿还了我们的罪债。
Dia telah membayar dosa, upah dosa.
解决了罪的权势。
Dan dia telah menolak dari kuasa dosa ini.
我们不再是罪的奴仆。
Dan kita bukanlah menjadi hamba dosa
不再被这个罪辖制。
Dan kita tidak dikendalikan oleh dosa
我们能够不犯罪。
Dan kita bisa tidak berdosa.
我们能够成为神的儿女。
Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan.
我们的关系重新的恢复了。
Dan hubungan kita diperbarui dan dipulihkan.
他里面说，耶稣释放了我们。
Dan Tuhan telah, Yesus telah membebaskan kita.
就是把我们从罪的权势的里面释放出来。
dan dari kurungan dosa kita dilepaskan, dibebaskan.
从这个真经的里面释放出来,
dari bakteri ini, dari jamur ini kita terlepaskan.
不再被他所辖制,
kita tidak dikendalikan lagi.
他释放了我们,
dia telah membebaskan kita.
不单单是释放我们,
bukan hanya membebaskan kita.
使我们的主权呢,是交给上帝,
tapi otoritas hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan.
就是能够顺服上帝,
kita boleh taat kepada Tuhan.
能够活出神
kita boleh menghidupi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya teman-teman, saudara-saudari pernah menonton TV. Kita, mungkin kita pernah melihat teroris menyandra seorang manusia.
Nah, 这个人呢, 变成一个人质,
dan orang ini kita sebut sebagai sandera.
恐怖分子呢, 会打他, 骂他, 就是很多的伤害.
Nah, si teroris ini mungkin boleh melakukan berbagai macam jenis menderita atau melakukan perlukan melukai sandera ini.
就是要这个人呢, 一直听他的话,
agar orang ini boleh terus-menerus mendengar si teroris ini.
如果他得了释放,
kalau bila orang sandera ini terlepas atau
bebas, 解救他了,
polisi boleh, telah membebaskan sandera ini.
他自由了,
dia telah bebas.
他安全了,
dia telah aman.
不再被这个捆绑了,
dan tidak terikat oleh teroris ini.
当这个恐怖分子再跟他说话,
jadi ketika teroris ini berkata-kata kepada orang ini,
在叫他做他不想做的事情的时候,
dan menyuruh atau memerintah yang dulunya sandera ini untuk melakukan apa yang teroris ini inginkan,
他还会听吗?
Apakah yang dulunya sandera ini bisa masih mendengar teroris ini?
以前是没有办法,
yang dahulu kala ketika dia disandera, tentu dia tidak memiliki pilihan.
现在安全了,
tapi sekarang dia telah aman.
现在没有问题了,
sekarang dia tidak ada masalah lagi.
现在自由了,
dia telah terbebaskan.
我相信他肯定不会听.
Saya yakin kalau si, yang dahulunya sandera ini pasti tidak akan mendengar teroris ini lagi.
所以我们也是一样.
Kita juga demikian.
神释放了我们,
Tuhan telah membebaskan kita.
把我们从罪的权势的里面释放出来,
dari kuasa dosa kita terlepas dari
把我们归向属于他,
dosa.
把我们归向属于他,
kita kembali kepada Tuhan.
我们能够靠近上帝,
kita boleh dekat dengan Tuhan.
关系恢复了,
hubungan yang telah dipulihkan.
神不再是敌对我们,
Tuhan tidak lagi memusuhi manusia.
而是我们的, 我们的天父,
tapi dia adalah Allah Bapa kita.
我们能够来, 靠近他,
kita boleh mendekat kepada dia.
能够来亲近他,
kita boleh mendekat dan intim kepada
能够呼唤他,
dia.
我们的爸爸, Abba, 天父,
kita boleh memanggil dia Allah Bapa.
这就是上帝给我们的修复.
Ini adalah apa yang Allah, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita.
我们跟神的关系怎么样?
Sekarang saya ingin bertanya, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana?
从一个东西呢, 可以反映出来,
kita boleh memiliki satu bentuk respon.
就是我们的祷告.
Ini adalah bentuk doa kita.
就是我们的祷告.
Ini adalah doa kita.
就是反映我们跟神的关系.
Dari doa ini kita boleh merespon atau merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan.
神主动地来到我们生命的里面.
Tuhan sendiri yang datang ke hadapan kita.
他拯救我们.
Dia telah menyelamatkan kita.
他靠近我们.
Dia mendekati kita.
他寻找我们.
Dia yang mencari kita.
他牺牲自己拯救我们.
Dia mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan kita.
信仰就是关系.
Iman adalah satu hubungan.
就是我们跟神的关系.
Adalah hubungan kita dengan Tuhan.
最直接的一个反应就是我们的祷告.
Yang satu bentuk respon yang langsung adalah bentuk doa kita kepada Tuhan.
我们说我的祷告生活就是我的新生命.
Maka dari itu topik kita hari ini, hidup doaku adalah hidup baruku.
今天我们的祷告生活怎么样?
Hidup doa kita sekarang bagaimana?
偶尔祷告.
Apakah kita kadang-kadang berdoa?
偶尔.
Hanya kadang-kadang, sekali-sekali.
有时候,
sekali-sekali.
如果有时候在教会啊,
saya berdoa ketika hanya di gereja.
WiFi 有时候不很好.
Atau ketika di atau WiFi kadang mungkin tidak baik.
发信息啊很难发出去.
Ketika kita mau mengirimkan pesan karena WiFi tidak baik, sangat susah untuk dikirimkan keluar.
心里面怎么样?
Hati kita bagaimana?
很不舒服对不对?
Tentu sangat tidak nyaman.
putus.
Ya, putus.
我们跟神的关系是否是这样?
Apakah hubungan kita dengan Tuhan demikian?
偶尔祷告.
Kita sekali-sekali berdoa.
偶尔的话,
sekali-sekali,
意味着说,
kalau berarti,
我们的祷告就是可能变成形式,
itulah satu bentuk rutinitas kita.
哪里也不能够不祷告。
Bagaimana mungkin tidak berdoa？
哎，随便祷告就好了。
Sudahlah saya sembarangan berdoa saja。
那这就是我们的关系不好。
Ini adalah bentuk bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak baik。
还是我们把祷告只是紧急的祷告。
Atau hanya kita mengingat Tuhan atau berdoa kepada Tuhan ketika kita ada satu kebutuhan yang mendesak。
有生病了，有问题，有困难了，上帝要帮助我。
Ada penderitaan, ada sakit, ah Tuhan cepat tolong saya。
比如说这个灭火器啊，灭火器在那边。
Contoh misalnya ada satu alat pemadam kebakaran di sana.
Kita 不会一直用，对不对？
Tentu kita tidak akan selalu memakai alat pemadam kebakaran ini.
有火灾了，有问题了，我们才来祷告。
Hanya saja ketika ada kebakaran kita pakai alat pemadam kebakaran ini.
如果是那样的话，
kalau sekarang,
我们跟神的关系是怎样的？
Apakah hubungan kita seperti demikian?
我们是利用上帝。
Ini menambah menyampaikan bahwa kita memanfaatkan Tuhan.
利用上帝来帮助我们。
Memanfaatkan Tuhan untuk menolong kita.
这个是不好的关系。
Tentu inilah bukan hubungan yang baik.
如果大家谈恋爱。
Atau ketika kita sedang berpacaran.
会不会是他叫我，我才会打电话？
Apakah hanya ketika dia panggil kita, baru kita telepon kepada pasangan kita itu?
他叫我，他有困难，我才会找他。
Atau ketika pasangan kita ini ada kesulitan, baru kita cari dia.
不会的。
Tentu tidak demikian.
大家会很自然的问他。
Kita bisa secara otomatis, secara natural kita akan bertanya kepada pasangan kita.
发信息。
Kita bisa mengirimkan ke pasangan kita.
打电话。
Menelpon dia.
去家里面。
Pergi ke rumah pasangan kita.
所以弟兄姐妹。
Saudara-saudari dalam Kristus.
跟神的关系。
Hubungan dengan Tuhan.
从我们的祷告开始。
Itu ada dimulai dari doa kita pribadi.
我们跟神的关系怎么样？
Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana?
久不久联系一下。
Apakah sesekali kita hanya berhubungan atau berdoa kepada Tuhan?
利用他帮助我。
Kita memanfaatkan dia untuk menolong kita?
还是这个是我的生活方式？
Ini adalah bentuk gaya hidup kita masing-masing.
我相信呢，大家都明白。
Saya percaya setiap teman-teman atau setiap saudara-saudari mengerti.
应该是我们的生活方式。
Ini adalah satu bentuk gaya hidup kita.
祷告
，doa，
应该成为我们生活的方式。
doa seharusnya menjadi satu bentuk gaya hidup kita。
不是偶尔。
Bukan hanya sekali-sekali。
不是紧急。
Bukan hanya ketika mendesak saja。
而是生活方式。
Tapi adalah doa adalah gaya hidup kita。
那我们怎么做呢
？Bagaimana cara kita melakukannya？
其实有两样我们可以做的。
Ada dua hal yang boleh kita aplikasikan。
卡森呢，在他的讲道的里面。
Jadi Calvin dalam khotbah dia berkata,
他写了一本书，
dia tulis satu buku,
就是他的讲道的一系列的讲道，
adalah systematis khotbah dia.
他说保罗的祷告，
itu adalah doa Paulus.
他从那里学什么呢？
Dari doa Paulus itu dia belajar apa？
他说很多时候基督徒不祷告，
banyak orang Kristen tidak berdoa.
就是我们没有一个规范的好的祷告的计划。
Kita tidak ada satu rencana, satu bentuk jadwal yang spesifik, jadwal yang baik agar kita bisa mengikuti.
他意思就是说，我们要开始有一个好的计划。
Kita harus ada satu rencana atau jadwal khusus untuk berdoa.
在我们教会有一位姐妹。
Jadi di gereja kita ada satu saudari.
老姐妹。
Adalah satu saudari senior kita.
坐在轮椅上面。
Dia duduk di atas kursi roda.
他每一天呢做一个事情。
Jadi tiap hari dia melakukan satu perilaku。
如果不祷告。
Kalau dia tidak berdoa。
如果不读圣经。
Kalau tidak itu dia membaca Alkitab。
就是早上起来的时候。
Ketika dia bangun dia akan membaca Alkitab。
如果不祷告。
Kalau dia tidak berdoa。
如果不读经。
Kalau tidak membaca Alkitab。
他就不吃饭。
Dia tidak akan makan。
他先读经。
Dia harus membaca Alkitab.
然后他祷告。
Dia harus doa dulu.
怎么祷告呢？
Dia bagaimana cara dia
berdoa? 为他的孩子。
Dia berdoa untuk anaknya.
为他的孙。
Untuk anak cucunya.
一个一个点名祷告。
Setiap cucu dan anaknya dia doakan.
开声来祷告。
Dia buka suara berdoa.
每一天都是这样。
Setiap hari dia lakukan.
不单单是为孩子孙。
Bukan hanya untuk anak dan cucunya saja.
为教会祷告。
Dan dia juga berdoa untuk gereja kita. Setiap hari.
这是他的生活方式。
Ini adalah gaya hidup saudari ini。
我们有吗？
Apakah kita ada？
我们有这样的计划吗？
Apakah kita ada rencana atau jadwal seperti demikian？
我们有安排出来吗？
Apakah kita ada menjadwalkan atau merencanakan kehidupan doa kita？ Atau hanya sesekali saja？
我有问题了。
Atau hanya ketika kita ada masalah？
我来教会祷告。
Saya datang ke gereja untuk berdoa。
我来求上帝。
Saya datang memohon kepada Tuhan。
没有问题的时候。
Atau ketika kita lagi ada masalah？
上帝。
Tuhan。
拜拜。
Hal ketika kita tidak ada masalah, sampai jumpa Tuhan.
弟兄姐妹
saudara saudari,
如果我们不祷告
kalau kita tidak berdoa,
不是因为我们太忙
bukan karena kita terlalu sibuk,
而是我们跟神的关系太遥远了
tapi karena hubungan kita dengan Tuhan terlalu jauh,
我们的关系不好
karena hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak baik,
所以开始啊
makanya mari kita mulai
建立一个好的祷告的生活
mari kita membangun satu gaya hidup doa yang baik,
第二个
yang kedua,
为这件事情来挣扎。
Untuk hal ini, ayo kita bersama-sama bergumul.
就是做好了计划。
Setelah kita menjawabkan rencana yang baik,
就开始来做了。
Waktunya kita melakukan aksi.
就开始来活出来。
Kita harus hidupkan gaya hidup ini.
圣经里面有一个人物。
Di Alkitab ada satu tokoh.
Nah, 这个以巴弗。
Jadi, 以巴弗。
Epaphras. 他在祷告之间呢，常常为你们竭力的祷告。愿你们在神一切的旨意上面得以完全，信心充足，能够站立得稳。
Jadi di Kolose 4 ayat 12 berbunyi, salam dari Epaphras kepada kamu, ia seorang dari antara kamu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah.
那这个人呢，是为这个祷告的事情在挣扎。
Jadi Epaphras itu untuk hal doa ini dia bergumul.
他里面说常常祷告。
Dia sangat sering berdoa.
常常是多久呢？
Sangat sering itu berapa lama?
一天一次。
Apakah satu hari sekali?
一个礼拜一次。
Seminggu sekali?
还是怎么样？
Atau bagaimana?
我相信呢，这个是他的生活方式。
Saya percaya ini adalah gaya hidup Epaphras.
常常跟上帝沟通。
Sering berkomunikasi dengan Tuhan.
常常为这些事情来祷告。
Sering untuk hal ini berdoa.
所以不是一天一次而已哦。
Bukan hanya satu hari sekali saja.
可以一天好多次。
Satu hari banyak kali.
不在次数。
不在数。
就是常常的。
Oh, bukan dia sangat sering berdoa.
第二个呢，他是竭力的。
Dia sungguh dengan sepenuh hati berdoa.
竭力的意思就是好像人比赛哦，你不可以说我省一点力气哦，我省一点点，你省你就失败了。
Sepenuh hati artinya apa? Seperti kita anggap suatu pertandingan. Ketika pertandingan itu berjalan, kita tidak menghemat tenaga kita, tetapi kita memberikan kekuatan energi kita sepenuhnya untuk pertandingan itu.
跟人家跑步，你要全力。
Ketika kita misalnya berlomba lari, kita berlari dengan sekuat tenaga kita.
你说我省一下，省一下，我慢慢跑，你慢慢跑，你就输掉了。
Kalau misalnya saya hemat energi atau kekuatan saya, tentu kita akan kalah pertandingan ini.
他是全力的在那里祷告。
Dia dengan sepenuh hati berdoa.
而且他的祷告不是随便的。
Dan dia Epaphras tidak berdoa dengan sembarangan.
他是很用心的。
Dia dengan sangat tekun berdoa.
就好像那位老姐妹。
Seperti saudari kita yang senior itu,
他为他的孙、为他的孩子祷告的时候，
dia berdoa, ketika dia berdoa untuk anak dan cucunya,
他是一项一个一个的祷告。
Jadi dia doa ini satu-satu dia doakan.
这个孙需要什么？
Jadi cucu ini membutuhkan apa？
他哪一方面有需要？
Atau ada aspek apa yang cucu ini butuhkan didoakan？
不是，我只是很随便的点他的名，不是。
Bukan hanya dia tidak sembarangan menyebutkan namanya kemudian berdoa secara.
他知道他的问题。
Jadi saudari ini tahu cucunya.
他把这个问题放在心上。
Dia tahu masalah ini di dalam hatinya.
他一直的为这个事情来祷告。
Dia terus menerus berdoa akan ini.
所以这就是他的生活方式。
Ini adalah gaya hidup dia.
所以弟兄姐妹们。
Jadi saudara saudari.
今天我们跟神的关系怎么样？
Hari ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan?
神主动的来寻找我们。
Tuhan secara sendiri pribadi datang mencari kita.
靠近我们。
Mendekat kepada kita.
亲近我们。
Intim dengan kita.
让我们能够主动的来。
Kiranya kita boleh juga dengan otomatis mendekat dengan Tuhan.
也是能够来靠近他。
Kita boleh intim dengan Tuhan.
就是借着我们的祷告。
Ini adalah doa kita.
从哪里开始？
Dari mana kita mulai ini?
从一个好的计划开始。
Dari satu rencana doa yang baik.
并且为这个计划来奋斗。
Dan juga kita terus bergumul akan rencana ini.
礼拜天我陪牧师就是吃饭。
Jadi hari Minggu saya menemani pendeta untuk makan.
有一位教会的前执事长。一起吃饭。
Jadi ada satu majelis dulu yang bersama dengan kita makan.
他说啊，国语堂有一个最特别的地方。
GKY itu ada satu hal yang spesifik.
就是什么呢？
Apa hal spesifik ini?
祷告的教会。
Adalah satu doa gereja yang berdoa.
什么时候？
Kapan itu?
80年90年代。
Itu adalah pada tahun 1980 dan 1990.
现在呢?
Kalau GKI yang sekarang bagaimana?
国语堂最特别的是什么?
Sekarang GKI itu ciri khasnya apa?
他说没有了.
Gak ada lagi ciri khas di GKI ini.
好像没有了.
Seperti tidak ada lagi.
好像没有了.
Seperti tidak ada lagi.
那个祷告在哪里?
Doa itu di mana?
最特别的祷告在哪里?
Secara khusus doa itu di mana?
弟兄姐妹,
saudara-saudari.
让我们起来.
Ayo kita bersama-sama bangun.
我的祷告就是我的新生命.
Doaku adalah doa hidup baruku.
让我们重新的回到那里.
Ayo kita kembali pulihkan pada masa itu.
靠近上帝.
Kita dekat dan intim dengan Tuhan.
亲近上帝.
Intim dengan Tuhan.
借着我们的祷告.
Melalui doa kita.
上帝能够复兴我们.
Tuhan boleh kembali pulihkan kita.
上帝能够帮助我们.
Tuhan boleh menolong kita.
愿上帝赐福我们.
Kiranya Tuhan memberkati kita.
我们来祷告.
Kita bersama-sama berdoa.
耶稣，我们感谢你。
Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu.
谢谢你爱我们.
Terima kasih atas cintamu.
你来寻找我们.
Engkau telah mencari kami.
来靠近我们.
Engkau telah mendekat kepada kami.
来抬举我们.
Engkau menaikkan kami.
让我们能够来亲近你.
Dan kiranya kami boleh intim kepadamu.
但是神啊,
tapi Tuhan,
很多时候我们却没有来亲近你.
Tapi banyak waktu kami tidak mau mendekat kepadamu.
因为我们的祷告,
karena doa kami,
只是偶尔祷告.
Hanya sesekali saja.
我们的祷告,
doa kami,
只是有时候紧急的时候.
Kami hanya berdoa ketika kami membutuhkan atau mendesak saja.
祷告并没有成为我们的生活方式.
Doa bukan menjadi satu gaya hidup kami.
我们并没有渴慕靠近你, 亲近你.
Kami tidak lagi merindukan untuk dekat dan intim kepadamu.
所以求你赦免我们.
Kiranya Engkau mengampuni kami.
我们的教会本来是一间祷告的教会.
Gereja kami dahulu adalah gereja yang penuh akan doa.
是一间靠近你的教会.
Atau gereja yang intim denganmu.
是一间为祷告为世界来征战的教会.
Adalah gereja yang senantiasa bergumul untuk dunia.
但是今天我们失去了.
Namun hari ini kami telah kehilangan ini.
求你帮助.
Kiranya Engkau boleh menolong kami.
让我们能够重新起来.
Kiranya kami boleh kembali memperbaharui.
像以巴弗一样.
Seperti Epafras.
在祷告的里面.
Di dalam doa.
我们持续不断的祷告.
Kami terus-menerus berdoa.
我们竭力的来祷告.
Kami dengan sepenuh hati berdoa.
一生来祷告.
Selama kami hidup, selama-lamanya kami berdoa.
愿主你帮助我们.
Kiranya Tuhan menolong kami.
祝福我们的教会.
Memberkati gereja kami.
祝福我们每位弟兄姐妹.
Berkatilah setiap saudara-saudari.
祷告奉靠主耶稣的名.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.